I Bibelen finner vi et brev som har fått tilnavnet Gledesbrevet. Det dreier seg om et brev Paulus skrev til de kristne i byen Filippi. Mennesket som var medlem av en menighet han selv hadde grunnlagt første gang han besøkte byen. Men kan med ganske stor sikkerhet tidfeste dette besøket til år 50 eller 51. Det er ulike meninger om hvor tid og hvor henne Filippa-brevet ble skrevet. Det eneste vi vet sikkert er at Paulus hadde i fengsel da han skrev brevet. Så når jeg ser det, virker det mest sannsynlig at fengselsoppholdet det her er snakk om var i Roma, der Paulus hadde fengslet i 2 år, cirka ifra år 60 til 62. Det har altså gått cirka 10 år siden menigheten i Filippi ble grunnlagt, og i hele denne tiden har det vært et spesielt forhold mellom Paulus og de kristne i Filippi. Flere ganger sendte de penger for å støtte han, og de viste dermed at de ønsket å ta del i den misjonstjenesten han sto i. Foranledningen for Filippa-brevet er at filipperne enda en gang har sendt en gave til Paulus. Denne gangen har de dessuten sendt en av sine egne, Epafroditus, for å være Paulus til hjelp i fengselet. Epafroditus hadde blitt syk, og nyheten om denne sykdommen hadde nådd Filippi, antagelig ved at Paulus selv hadde skrevet til dem om det. Dette gjorde at de kristne i Filippi ble urolige for han de hadde sendt til Roma, i tillegg til at de hadde vondt av Paulus, som måtte sitte i fengsel. Epafroditus på si side hadde vondt av de som gikk hjemme og var urolige for han. Da Epafroditus hadde blitt friske, velde Paulus å sende han hjem til Filippi, så de kristne der kunne få se med egne øyne at han var utenfor fare. Dessuten skriver Paulus for å fortelle at de ikke trenger å være urolige for han. Han ber de heller om å glede seg, for fengslingen har vist seg å være en fantastisk mulighet, både til å vitne for soldaterne som sitter vakt over han, og til å styrke og oppmuntre de kristne i Roma. Kanskje skal vi prøve å lese dette brevet med filipperne sine øyne. Deres egen utsending, Epafroditus, hadde plutselig og uventet kommet hjem igjen fra Roma, og hadde med et brev ifra Paulus. Den kvelden samlet de kristne seg hos han som hadde det mest romslige huset, og så las en av lederne deres, kanskje han som hette Clemens, opp brevet ifra Paulus. Der sa de, noen på stoler, noen på gulvet, stua ihop forventningsfulle, i et rom lyst opp av blaffrende oljelampe. Rommet var ladet med spenning og uro. De hadde vært så urolige for Paulus, og de hadde bekymret seg for utsendingen deres, Epafroditus. De hadde samlet ihop penger som de kunne sende som en gave til Paulus, etter at de hadde vært gjennom år med harde nedgangstid. De elsket Paulus, som 10 år tidligere hadde gitt i evangeliet og grunnlagt menigheten i byen. Kanskje satt både Lydia, slavekvinnen og fengselsvokteren der i rommet, på hedersplasser kanskje, si, de var de første som hadde tatt steg over fra hedenskap og blitt kristne. Ja, de elsket Paulus, og selv om de enda kjente på nøden etter de vanskelige årene, var det mange som ville være med og gi noe, da det ble samlet inn penger som skulle sendes til deres egen apostel, som satt fengslet i Roma. De hadde ønsket så inderlig å glede han, ønsket å oppmuntre han, men så kom plutselig Epafroditus hjem igjen. Hadde ikke Paulus vært fornøyd med mannen de hadde sendt, som si for lenge, hjelpende hånd? Hvordan hang dette han ihop? Riktig nok kunne Epafroditus sin ekte gjensynsglede tyde på at det ikke kunne være så galt som de hadde fryktet, men likevel. Så reiser Clemen seg med brevrullen i hendene. Er det Lydia som står med sio hans og heller i oljelampa så han kan se bedre? Clemens bryter seglet og begynner å lese. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner. Nåde være med dere av fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Les brevet. Les det sånn som det ble lest av disse urolige, storhjertede filipperne. Det var knust i rommet, men da brevet var lest til endes, kom takkerop, lovprisning, gledeståre, bønn og lovsang. Det ble sikkert sent den kvelden. Kanskje mange var borte og måtte takke Epafroditus i neven. Kanskje til og med omfavne han, og han fortalte alt det han visste, fortalte og gjentok. Brevet ble lest igjen. Kanskje Evodia og Syntyke, som ikke helt hadde kommet vens, allerede denne notto ga hverandre en hjertelig omfavnelse, mens tåren deres rant, tenka seg til at de hadde oppført seg på en måte som hadde gitt sorg og smerte til Paulus, som de begge elsket så høyt. Kanskje hadde det begynt å lysne, da de siste av disse vennene gikk hjemme for å ta fatt på arbeidet som ventet, og selv om ikke de hadde sovet i det hele tatt, den notto brant der et lys i øynene deres, og folk som møtte de undret seg. Dette er Bibelen sitt gledesbrev. Det fløy med over av glede, og de har skapt glede hos filipperne, da de brød forseglingen, og for første gang fikk høre ordene fra Paulus. Når vi leser breven nøye, ser vi at det Paulus knytter glede seg til, er fem ting. Fellesskapet med andre kristne, særlig vennene i Filippi. Den Jesus er og det han har gjort for oss. At vi forstår rene og rettferdige for Gud på grunn av Jesu død på korset. At evangeliet går fram og at kristne blir styrkte i troen sin. At vi har en himmel i vente. Ordet for glede er nevnt 13 ganger i dette korte brevet. Det er ganske påfallende. Men samtidig er det påfallende at dette ordet er utelatt en plass der det ville vært naturlig å finne det. På Paulus i tid var det nemlig vanlig å starte et brev med en lykkeønsking, kjære, som betyr «vær glad». Men i Filippa-brevet glimrer dette ordet med sitt fravær. Jødene på si side helste hverandre med «shalom», som betyr «fred». Hva slags helsing skulle Paulus bruke når han skrev til kristne søstre og brør? Dette var ikke helt enkelt, for noen av de tilhørte en jødisk kultur, og noen tilhørte en gresk kultur. Vi ser at Paulus velder å kombinere den greske og den jødiske helsingen, men i plassen for å bruke det vanlige «kjære», «vær glad», endrer han noen bokstaver, slik at det ble «charis», som betyr nåde. Med dette vesle grepet sier Paulus noe veldig viktig og grunnleggende. Hovedsaken er ikke glede. Hovedsaken er nåde. Det største ønsket han har for dem er ikke at de må få være glade, men at de må få eie Jesu nåde og ha del i den freden som han gir. Dette er verdt å merke seg, særlig når vi studerer gledesbrev. Dette brevet renner over av glede, men glede er faktisk ikke hovedsaken. Glede er ikke det primære målet. Glede er derimot et resultat av at han har valgt å sette noe annet enda høyere. Den jødiske psykiateren Viktor Frankl hadde anledning til å studere hva som skjedde med han selv og andre når de ble stengt inne i konsentrasjonsleiren Theresienstadt. De ekstreme forholdene gjorde at folk sine verdier og holdninger ble avkledde, og han så hva som gjorde at noen kunne stå imot lidelse, brutalitet og umenneskelighet uten å bukke under. Han oppdagte at de av fangene som klarte seg best var de som tross alt kunne oppleve tilværelsen meningsfull. Andre tenkere er knyttet mening til nydelse eller streben etter makt, men det Frankl så i konsentrasjonsleiren gjorde at han avslørte falskheden i et livsgrunnlag som setter fokus på en selv og hva egne ønsker og behov. Oppfordringen ifra Viktor Frankl er: ikke jag etter suksess. Dess mer du jager etter det og gjør det til et mål, dess mer vil du gå glipp av det. For suksess, akkurat som glede, kan ikke jaktes på. Den må komme av seg selv, og kommer bare som et utilsiktet bieffekt av at vi gir oss selv til en sak som er større enn oss selv, eller som et biprodukt av at vi overgir oss til en annen person enn oss selv. Frankl hadde sett denne holdningen bli levd ut av fanger i en konsentrasjonsleir. Han hadde observert det hos seg selv, og konkluderte med at ekte, virkelig holdbar, varige glede bare kommer når glede ikke blir målet. Når vi derimot overgir oss til en sak som er større enn oss selv, eller til en annen person enn oss selv, kommer glede som en konsekvens. Det han så i konsentrasjonsleiren viste tydelig hva slags livsgrunnlag som heller i gode og vonde dager. Og jeg tenker han kunne ha kommet til samme konklusjon ved å lese Filippabrevet. Det store gledesbrevet i Bibelen noe er skrevet fra et fengsel av alle plasser. Det er skrevet av en som hadde gitt seg selv til Veros største sak, at mennesker må bli frelst. Og han hadde overgitt seg til en annen person, til Jesus og til hans folk her på jord. Og så kom glede og takknemlighet. Det kan hende Paulus selv var overrasket over den djupe glede. Soldaten som vokte han var ganske sikkert fra seg av undring over denne merkelige fangen. Og vi sitter i dag og undrer oss med også, 2000 år etter. Mange tror at Jesus vil ta glede fra vår fær. Tror at glede bare finnes der Jesus ikke er. Men den rette, sanne glede finner du nettopp når frelst og fri du i Guds nåde står. I tillegg til å helse leserne sine med nåde, helse han de med fred ifra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Dette er Paulus sin måte å utdjupe den jødiske helsingen shalom, fred. Men samtidig er det en helsing som har djup betydning for alle, og ikke minst for filipperne. Byen deres var kjent for et viktig slag på Octavian sin vei mot keisermakten. Octavian fikk senere titlen Augustus, og hans vise styring av riket skapte en fredstid og en blomstringstid som for all ettertid er blitt stående som Pax Romana, den romerske fred. Paulus visste dette, men med helsing å si peker han på at det finnes en annen fred som er både djupere, mer varig og mer verdifull, den som Gud gir. Denne freden vitner om et gjenopprettet fellesskap med Gud, og dernest forhåpentligvis en indre fred og en fred med hverandre. Og så tiltaler Paulus mottagerne sine med et uttrykk som vi kanskje vegrer oss imot. Han skriver til alle de hellige i Kristus Jesus. Dette brevet er skrevet til de som er hellige. Er det jo skrevet til deg da? Er du hellig? Vi er ikke vant med å kalle oss det. Det er mer et spyte jord som blir slengt etter kristne, ironisk meint, som at vi prøver å gi inntrykk av å være annerledes og bedre enn andre, men alvorlig talt, er du hellig? Når du får et sånt spørsmål, er kanskje reaksjonen din å studere deg selv for å vurdere om du er god nok til å våge å kalle deg hellig, men det skal du slippe, for vi skal lese videre. Paulus sier at de kristne i Filippi er hellige i Kristus Jesus. Det er i Jesus vi er hellige. For det vi er gjemt i han, vi er ikledd han. Jeg tror ikke det er vanskelig å sette ord på dette. Det å være i Kristus er en gåte som sprenger tanken min. Samtidig som det er noe som små unger vil kunne forstå. Jeg kan skrive navnet Jesus på en stor konvolutt, og på noen små lapper kan jeg skrive navnet til alle ungene som er kommet på et barnelag. Og så legger jeg alle navnelappene opp i konvolutten, lukker den og sier at når Gud ser på oss, ser han bare Jesus. Vi er i han. Ungene forstender det, men det sprenger fremdeles tanken min. Kanskje Paulus hadde det på samme måten. Jesus møtte han da han var på vei til Damaskus for å arrestere de kristne der. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og Paulus gikk kanskje resten av livet og grunde på dette merkelige ordet. Han sa meg. Tenk, han sa meg. Jeg forfølgte de kristne, men Jesus sa, hvorfor forfølger du meg? Dette vesle ordet viser at Jesus identifiserer seg med de kristne, med i han. Hva betyr det? Hva innebærer det? Det innebærer uendelig mye, og jeg skal bare nevne en ting. Paulus setter ord på det i vers 10 i kapittel 1. Det skal stå rene og ulastelige på Kristi dag, sier han. Ordet han bruker for ren er et merkelig ord, eilikrines. Ordet betyr egentlig solo skal dømme. I mørket er alle katter grå, som kjent. Men når vi er i Kristus, har vi fått en renhet som tåler det sterkeste og mest avslørende lys. Vi skal stå reine på den siste dag, på Kristi dag. Reine på dommens dag. Så er du hellig. Hvis du har tatt imot den frelseren som Bibelen forteller om, da kan du få si, ja, i Kristus er til og med jeg hellig, rein og rettferdig, himmelen verdig. Amen. Halleluja.